Rómverjabréfið, 8. kafli. Nú er því engin fyrirdæming búin þeim sem eru í Kristi Jesú. Því að lögmál þess anda sem lífið gefur í Kristi Jesú hefur frelsað mig frá lögmáli syndarinnar og dauðans. Það sem lögmálinu var ógerlegt, þar eð það var vanmegna gagnvart sjálfshyggju mannsins, það gerði Guð með því að senda sinn eigin son í líkingu syndugs manns gegn syndinni og dæma syndina í manninum. Þar með gat réttlætis kröfu lögmálsins orðið fullnægt hjá okkur sem andinn fær að leiða en ekki sjálfshyggjan. Þau sem stjórnast af eigin hag hafa hugan við það sem hann krefst. En þau sem stjórnast af anda Guðs hafa hugan við það sem hann vill. Sjálfshyggjan er dauði, en hyggja andans líf og friður. Sjálfshyggjan er fjandsamleg Guði og lítur ekki lögmáli Guðs, en það getur hún það ekki. Þau sem lúta eigin hag geta ekki þóknast Guði. En þið eruð ekki á hennar valdi heldur andan sem í ykkur býr. En sá sem hefur ekki anda Krists er ekki hans. Ef Kristur er í ykkur, er líkaminn að sönnu dauður því að syndin er dauð, en andin er líf, sakir sýknunar Guðs. Ef andi hann sem vakti Jesú frá dauðum býr í ykkur, þá mun hann sem vakti Krist frá dauðum einnig lífga dauðlega líkami ykkar með anda sínum sem í ykkur býr. Þannig erum við systkin í skuld ekki við eigin hyggju að við skildum lúta henni því að ef þið gerir það munuð þið deyja. En ef við látið anda Guðs deyða gjörðir sjálfshyggjunar munuð þið lifa. Allir sem leiðast af anda Guðs eru Guðs börn. Þið hafið ekki fengið anda sem hneppir í þrældóm og leiðir aftur til hræðslu. Þið hafið fengið þann anda sem gerir mann að barni Guðs. Í þeim anda áköllum við Abba, Faðir. Sjálfur andinn vitnar með anda okkar að við erum Guðs börn. En ef við erum börn, erum við líka erfingjar. Og það erfingjar Guðs en samarfar Krists því að við líðum með honum til þess að við verðum einnig vegsamleg með honum. Ég lít svo á að þjáningar þessa tíma séu ekki neitt í samanburði við þá dýrð sem á okkur mun opinberast. Því að sköpunin vonar og þráir að Guðs börn verði opinber. Sköpunin er hneft í ánauð hverfuleikans, ekki sjálfviljug, heldur að vilja hans sem bauð svo. Í þeirri von að sjálf sköpunin verði leist úr ánauð sinni undir hverfuleikanum og fái frelsið í dýrðinni með börnum Guðs. Við vitum að öll sköpunin stynur líka og hefur fæðingar hríðir allt til þessa. Og ekki það eitt. Heldur stynjum við sem eigum frumgróða andans einnig með sjálfum okkur meðan við býðum þeirrar stöðu guðsbarna sem í vændum er með endurlaust líkama okkar. Í þessari von erum við hólpin. Von sem menn sjá framkomna er ekki von. Hver vonar það sem hann sér? En ef við vonum það sem við sjáum ekki, býðum við þess með þolinmæði. Eins hjálpar andinn okkur í veikleika okkar. Við vitum ekki hvers við eigum að biðja eins og ber, en sjálfur andinn biður fyrir okkur með andvörpum sem engum orðum verður að komið. En hann sem hjörtun rannsakar veit hver hyggja andans er að hann biður fyrir heilögum samkvæmt Guðs vilja. Við vitum að þeim sem Guð elskar samverkar allt til góðs, þeim sem hann hefur kallað samkvæmt ákvörðun sinni. Þau sem hann þekkti fyrirfram hefur hann og fyrirhugað til þess að mótast eftir mynd sonar síns svo að hann sé frumburður meðal margra systkina. Þau sem hann fyrirhugaði hefur hann og kallað. Þau sem hann kallaði hefur hann og réttlætt og þau sem hann réttlætti hefur hann og gert vegsamleg. Hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef Guð er með okkur, hver er þá á mót okkur? Hann sem þyrndi ekki sínum eigin syni heldur framseldan fyrir okkur öll, hvort mundi hann ekki líka gefa okkur allt með honum? Hver skildi ásaka Guðs útvöldu? Það er Guð sem sýknar. Hver sakfellir? Kristur Jesús er sá sem dáinn er og meira en það. Hann er upprisinn, hann er við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir okkur. Hver mun gera okkur viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrenging, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það er eins og ritað er, þín vegna er okkur dauði búin allan daginn og við metin sem slátur fé. Nei, í öllu þessu vinnum við fylsta sigur í krafti hans sem elskaði okkur. Því að ég er þess fullviss að hvorki dauði né líf, englar né tignir, hvorki hið yfirstandandi né hið ókomna, hvorki kraftar, hæð né dýpt, né nokkuð annað skapað, muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú, drottni vorum.